Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microsoft 365 Office All-in-One for Dummies ni Paul McFedris ay isang malawak na gabay sa paggamit ng Microsoft 365, isang hanay ng mga aplikasyon para sa paggawa ng dokumento, pagsusuri ng datos, presentasyon, komunikasyon, at sama-samang trabaho. Bahagi ito ng seryeng For Dummies, kaya ang anyo nito ay praktikal na sanggunian kaysa isang aklat na nakatuon sa iisang paksa. Inilalalahad nito ang mahahalagang gamit ng Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Access, OneDrive, SharePoint at iba pang kaugnay na kasangkapan. Nakaayos ang aklat bilang siyam na maiikling aklat sa loob ng isang tomo na nagpapahintulot sa mambabasa na tumalon sa application na kailangan niya. Layunin nitong tulungan ang baguhan sa pangunahing gawain, habang nagbibigay rin ng mga paraan upang maging mas mabilis ang nakaranasang gumagamit. Kabilang sa napapanahong saklaw ang Copilot, ang AI na kasangkapan ng Microsoft para sa tulong sa pagsulat at pag-edit. Mahalaga ang gabay na ito sa panahon kung kailan karaniwan ang hybrid na trabaho, online na klase at pagpapalitan ng mga file sa cloud. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, siyam na gabay sa isang tomo para sa magkakaugnay na Microsoft 365 apps. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagtingin nito sa Microsoft 365 bilang isang magkakaugnay na kapaligiran, hindi bilang magkakahiwalay na programa. Ang siyam na minibook ay nagbibigay ng espasyo para matalakay ang iba-ibang pangunahing application nang hindi kinakailangang bumili o maghanap ng maraming panimulang gabay. Mahalaga ito dahil sa aktual na opisina, paaralan, maliit na negosyo at mga gawaing bahay, madalas ay may daloy ang isang gawain mula sa isang app papunta sa iba. Halimbawa, maaring magsimula ang isang ulat sa Word, kumuha ng numero mula sa Excel, gumamit ng slide sa PowerPoint para ipresenta ang resulta, at ipadala ang material sa Outlook o ibahagi sa Teams. Sa halip na ituro lamang ang mga pindutan, inilalagay ng saklaw ng aklat ang mga app sa konteksto ng produktibidad. Ang Word ay para sa pagbuo at pag-edit ng teksto. Ang Excel ay para sa spreadsheet at kalkulasyon. Ang PowerPoint ay para sa malinaw na biswal na presentasyon. Ang Outlook at Teams ay para sa mensahe, schedule at pulong. May access din para sa mga pangangailangang may database. Ang ganitong lawak ay kapaki-pakinabang sa mambabasang hindi pa alam kung aling tool ang angkop sa isang gawain. Gayunman, ang kapalit ng malawak na saklaw ay hindi nito mapapalitan ng isang napakalalim na aklat para sa espesyalisadong Excel analysis o database development. Mas angkop itong pundasyon at mabilisang referensya ay. Ikalawa, Word, Excel at PowerPoint. Bilang praktikal na daloy, mula nilalaman hanggang presentasyon, binibigyang pansin ng aklat ang tatlong pinakakilalang bahagi ng suite, Word, Excel at PowerPoint dahil dito madalas umiikot ang paggawa ng akademiko at profesional na output. Sa Word, ang sentro ay ang paglikha at pag-edit ng mga dokumento. Hindi lamang ito pagta-type dahil ang maayos na dokumento ay nangangailangan ng pare-parehong formatting, organisadong bahagi at pagrepaso bago ibahagi. Sa Excel, ang panimulang paggawa ng spreadsheet ay mahalaga para gawing masusuri ang mga listahan, budget, talaan at bilang. Ang halaga ng spreadsheet ay hindi sa dami ng cell kundi sa kakayahan nitong ayusin ang impormasyon at gawing mas malinaw ang pagkalkula. Sa PowerPoint naman, ang tungkulin ay isalin ang ideya at datos tungo sa presentasyong madaling sundan ng tagapakinig. Ang pagsasama ng tatlo sa isang aklat ay makatwiran dahil magkakasunod ang mga ito sa karaniwang gawain. Maaring ihanda ang tala at paliwanag sa Word, ayusin ang mga numero sa Excel, at iharap ang pinakamahalagang punto sa PowerPoint. Para sa mga estudyanteng Pilipino, empleyado at may maliit na negosyo, ito ang madalas na kombinasyon sa paggawa ng report, proposal, simpleng financial tracking, at presentation. Ang focus sa praktikal na paggamit ay nagpapaalala na dapat piliin ang app ayon sa uri ng output, hindi dahil lamang pamilyar ito. Ikatlo, Outlook at Teams para sa schedule, virtual meeting, at malinaw na komunikasyon, tinutukoy ng aklat ang Outlook at Teams bilang mahalagang bahagi ng modernong trabaho, lalo na kapag may mga pulong at mensaheng hindi na limitado sa iisang lugar. Ang Outlook ay karaniwang ginagamit para sa email at pamamahala ng kalendaryo. Ang halaga nito ay nasa pag-uugnay ng mensahe, schedule, paanyaya at mga paalala upang hindi puro chat o magkakahiwalay na email ang pinanggagalingan ng impormasyon. Ang Teams naman ay ginagamit para sa virtual na pagpupulong at pakikipagtulungan ng grupo. Ang pagtuturo kung paano mag-setup ng online meeting ay mahalaga. dahil ang maayos na pulong ay may malinaw na oras, mga kalahok, layunin at material na ibabahagi. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga organisasyong may kasaping nasa magkaibang lungsod o isla, pati sa mga klase at grupong proyekto na may online na bahagi. Hindi automatikong naaayos ng software ang magulong komunikasyon. Ngunit maaring mabawasan ang kalituhan kung nauunawaan ng gumagamit kung kailan dapat gumamit ng email, kalendaryo, chat, channel, o meeting. Ang pagsasama ng Outlook at Teams sa isang gabay ay nagpapakita na ang produktibidad ay may aspetong koordinasyon, hindi lamang paggawa ng file. Ang tunay na pakinabang ay mas madaling makita ang mga takdang oras, mas maayos na maipamahagi ang impormasyon, at mas may malinaw na tala ng usapan at desisyon. Ika-apat, OneDrive at SharePoint para sa pagbabahagi ng file at remote na kolaborasyon. Isang mahalagang tema ng aklat ang paggamit ng OneDrive at SharePoint sa pagbabahagi ng dokumento at pakikipagtulungan mula sa magkaibang lokasyon. Naiba ang ganitong paraan sa lumang gawin na paulit-ulit na nagpapadala ng attachment sa email. Kapag maraming kopya ang umiikot, madaling magkaroon ng kalituhan kung alin ang pinakabagong bersyon, kung sino ang may binago at kung saan dapat ilagay ang pangwakas na file. Ang cloud storage at sharing tools ay maaaring magbigay ng iisang lokasyon para sa dokumento. Depende sa mga pahintulot na itinakda ng may-ari o ng organisasyon. Ang OneDrive ay malapit na kaugnay ng personal na pag-iimbak at pagbabahagi ng file sa Microsoft 365. Ang SharePoint naman ay karaniwang ginagamit ng mga grupo at organisasyon para sa mas organisadong mga shared site at dokumento. Ang praktikal na aral ay hindi lamang paano mag-upload, kundi bakit mahalaga ang wastong pagbabahagi. Kailangang isaalang-alang kung sino ang maaaring tumingin, mag-comment o mag-edit. Para sa mga sensitibong dokumento, hindi sapat ang kaginhawaan, kailangan din ang maingat na access control. Sa mga pangkat sa trabaho o paaralan, ang maayos na cloud workflow ay nakababawas sa dobling paggawa at pagkaantala. Hindi nito inaalis ang pangangailangang mag-usap ng malinaw, pero nagbibigay ito ng mas maayos na lugar para sa magkakasamang pagbuo, pagrepaso at pag-archive ng mga file. Panghuli, keyboard shortcuts at Copilot bilang tulong sa bilis, pag-edit at responsableng paggamit ng AI, hindi lamang mga pangunahing command ang saklaw ng aklat. Itinatampok din ito ang keyboard shortcuts at mga teknik sa pagpapabilis ng gawain, kasama ang Microsoft Copilot para sa tulong sa dokumento at pag-edit. Ang shortcuts ay mahalaga dahil ang maliliit na aksyong inuulit araw-araw tulad ng pagpili, pagkopya, pag-paste, pag-save at paglipat ng bahagi ng dokumento ay kumakain ng oras kapag laging ginagawa sa menu. Ang pagkatuto ng ilang shortcut na tugma sa madalas na gawain ng gumagamit ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagsasaulo ng napakarami ngunit bihirang gamitin. Samantala, ang Copilot ay inilalarawan bilang AI-powered na tulong para makagawa o makapag-edit ng nilalaman. Makakatulong ito sa pagbuo ng unang draft, pag-ayos ng pahayag o pagkuha ng panimulang direksyon sa isang dokumento. Ngunit hindi dapat ipagpalagay na tama, kumpleto o angkop palagi ang output ng AI. Kailangang suriin ang gumagamit ang mga detalye, tono, datos at pagiging angkop sa layunin ng dokumento. Mahalaga rin ang pag-iingat sa impormasyong isinusumite sa anumang AI tool, lalo na kung may confidential na datos ng opisina, paaralan o kliyente. Sa ganitong paraan, ang bilis ay hindi nagiging kapalit ng paghatol. Ang pinakamainam na paggamit ng shortcuts at Copilot ay ang pagpapagaan ng rutinang gawain upang mas makapaglaan ang tao ng oras sa pag-verify, pag-iisip at pagpapasya. Bilang pagtatapos, ang Microsoft 365 Office All-in-One for Dummies ay para sa mga baguhang kailangang matutunan ang pangunahing Microsoft 365 apps. At para rin sa mga gumagamit na nais ayusin ang kanilang nakagawiang proseso. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante na gumagawa ng report at presentation. Empleyadong humahawak ng email, spreadsheet at meeting, mga guro at administratibong kawani, pati sa maliliit na grupong kailangang magbahagi ng file. Hindi ito nakaposisyon bilang kapalit ng advanced na technical na aklat para sa masalimuot na Excel formulas, VBA programming o malawakang database design. Sa halip, ang praktikal na halaga nito ay ang pagbuo ng malawak na pundasyon sa iisang sanggunian. Naiba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa Word o Excel dahil sinasaklaw nito ang buong daloy ng trabaho mula paggawa ng nilalaman at pag-aayos ng datos hanggang komunikasyon, virtual meeting at cloud collaboration. Mahalaga rin ang pagsama nito sa keyboard shortcuts at Copilot dahil kinikilala nitong nagbabago ang paraan ng paggamit ng office software. Gayunpaman, hindi nito ipinapakita ang AI bilang kapalit ng tao. Ang mambabasa ay hinihikayat na gamitin ang mga tool para mapabilis ang gawa, habang nananatiling responsable sa pagrepaso ng resulta at pagprotekta sa impormasyon. Para sa taong nais ng malinaw na panimulang landas sa Microsoft 365, ang format nitong SIAM na minibook ay nagbibigay ng madaling balikan na saklaw. Ito ang pangunahing kaibahan nito, malawak na praktikal na gabay na nakatuon sa magkakaugnay na aplikasyon, hindi sa iisang programa lamang. Kung gusto mong sumuporta Paul MacPhedris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.